Rád bych to dnešní zastavení se Saulem v Arábii začal čtením z Božího slova. Budu číst z listu Galackým z první kapitoly a budu číst od 10. verše dále. List Galackým, první kapitola od 10. verše. Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mě slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani jsem se mu nenaučil od lidí. Nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu. A nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle své matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie, a potom jsem se vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. A přijdeme k tomu ještě z listu Efeským ze 3. kapitoly od 2. do 5. verše. Efeským 3 od 2. do 5. verše. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Tak co se vám vybaví, když se řekne slovo Arábie? To je zajímavá otázka. Někdy to mohou být velbloudi, někdy to mohou být neznámá města. Pro někoho se mohou vybavit zahalené ženy. Vůbec ten arabský poloostrov, mimochodem teď ho navštívíme i v sobotu, tedy příští sobotu na Cestomány, skoro okolností to tak pěkně vyšlo, že se podíváme do Jemenu, který je taky součástí té, jak se tomu říká, šťastné Arábie. Tak tedy arabský poloostrov je holý, dalo by se říct neúrodný kraj, z větší části jej zabírá poušť, jen tu a tam je to přerušené oázou, kde vyvěrá na povrch spodní voda. Nalezneme tam vysklá koryta, vádí, to nás upomínají na ty občasné deště, kterými se to potom provalí a zase tam je jenom to koryto. Tedy podnebí je takové drsné, nevyrovnané z našeho úhlu pohledu a ty první správní celky, o kterých máme zprávy, se tam v té Arábii utvářely už během prvního tisíciletí před naším letopočtem většinou šlo o takové malinké státečky na okraji pouště, jež obvykle neměly zvlášť dlouhé trvání, ale najdeme tam i výjimky. Z nich stojí za zmínku vyspělé státy v Jižní Arábii a též Nabatejské království s hlavním městem Séla nebo řecky Petra. Mohli jste vidět tady obrázky, jak to skalní město Petra vypadalo. To bylo důležitou křižovatkou obchodních cest. A právě to Nabatejské království vrcholilo, ta jeho moc, v prvním století před naším letopočtem. Byli tam tedy Arabové, ti převzali aramejské písmo i jazyk a samozřejmě tou hlavní složkou byli Beduíni. Věnovali se kočovnému, polokočovnému pastevectví, tu a tam pořádali loupežná přepadení jiných kmenů. Nebyli soběstační, protože ty podmínky tomu nedovolovaly, a tak museli směňovat zboží z usedlíky v městech a oázách. Tam tudy procházely ty karavany, takže nebyl problém, přísun zboží tam byl dostatečný. A co se tam ctilo, bylo poskytování pohostinství a azylu a pomoc členům, kteří se dostali do potíží. Ať už to byly potíže nejrůznějšího druhu. Do dneška to je takzvané to právo těch 3 dnů, že 3 dny jste pod ochranou Beduína a 3. dne to už neplatí. Tím nezanedbatelným zdrojem příjmu Beduínu byla rovněž účast právě na tom zmiňovaném karavaním obchodě. A proč to říkám, je, že nám to pomůže porozumět, co tam asi Saul mohl dělat. Poušť, Beduíni, oázy. My přesně víme, že se Saul vydal z Damašku do Arábie. Je docela nepředstavitelné, že by tam Saul dokázal před světem zamlčet svůj objev boží lásky. To je docela nepředstavitelné. Takže si můžeme představovat, jak to tam asi mohlo být. Víme, že to byly 3 roky. Poměrně dost dlouhá doba. Měl tam dost času na nějaké vnitřní zrání. A jak jsme mohli číst i v listu Galackým, i v listu Efeským, je tam zřejmá jedna věc, že to bylo období, ve kterém intenzivně pracoval Duch Svatý. On to tam zmiňuje, že tam to vykontrastoval, že ho tam vlastně neučil nikdo z lidí, ale že mu to bylo zjeveno. Duch Svatý pracoval v jeho životě na plné obrátky právě v Arábii. Mně to připomnělo ten Pavlův příběh, ten okamžik mého obrácení, kde taky nikdo neasistoval a kde mi také bylo Duchem Svatým, jsem byl veden k tomu, co mám dělat. Jsem si prostřednictvím Ducha Svatého uvědomil, že jsem si žil, jako by Boha nebylo, a vydal mu svůj život. Takže apoštola Pavla, v tu chvíli ještě Saula, si dovedu představit, že tedy každý večer má nějaké meditace, něco mu Pán Bůh říká, nějak ho Pán Bůh vede, vyučuje, zjevuje mu je to tajemství evangelia. A potom asi večer, když se tak sesedne s těmi lidmi kolem toho táborového ohně, tak se snažil učit vyjadřovat se jednoduše, srozumitelně pro ty negramotné velbloudáře, pro ty negramotné beduiny. A tak, jak tak seděli kolem toho kruhu, tak oheň praskal a apoštol, v tuto chvíli můžeme říct už apoštol, začíná vydávat svá svědectví. Je docela dobře možné, že tím prvním, kdo se tedy obrátil pod vedením Saula, byl nějaký beduín v divočině těch skalních útesů, někde mezi tím vádím a horou Sinaj, tou velkou písečnou pouští, někde tam mohl být ten beduín, kterému svědčil a tam se obrátil. A on nám sám říká, Saul, o svém životě, že on šel do Arábie, aby se učil od vzkříšeného Krista. Jak jsme to četli v listu Galackým v 1. kapitole 16. až 17. verši, tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Takže právě tak, jako Saul prohlašoval, že viděl pána na cestě do Damašku, tak to vždycky tvrdil, vydával o tom svědectví, tak říkal, že byl vyučen přímo jim. Jak jsme četli v Efeským 3.3, dal mi ve zjevení poznat tajemství. Byla to boží škola. Předtím Saul navštěvoval jiné školy, byla to ta Gamalielova škola, chodil do synagogy, učil se celou řadu užitečných věcí, ale teď v Arábii to je pro něj čas boží školy. 3 roky boží školy. A jak je důležité být v boží škole? Jako lidé to prožíváme různým způsobem, co to znamená boží škola. Někomu víc prospívá, když ta boží škola neprobíhá jenom ve sboru, ale také o samotě. Někomu prospívá zase právě naopak, že potřebuje čím víc, tím víc společenství a to je pro něj tou důležitou boží školou. Pro někoho je důležitou boží školou skupinka, kde se může sdílet, nějak osobně to říct, svůj otázku, svůj postřeh, svůj podnět, svoje svědectví. Ale ať už to prožíváme kdekoliv, je důležité, že máme svoji boží školu. Protože to by bylo velmi smutné, kdybychom rostli jak dříví v lese. Pro Saula bylo vždycky takovým velkým tajemstvím to, že si Pán Bůh vyvolil toho, který pronásledoval. On sám to říká, že zdaleka je ten nejmenší ze všech svatých. A tak najednou v té Arábii byla do něj, pro něj intenzivně zapojená mysl. Na cestě do Damašku uchvátil Pán Ježíš Saulovu vůli a city. V Arábii chytl jeho myšlení. Ty měsíce, které tam strávil, se protáhly do několik let. Zažil tam zimní bouři, jaro, kdy poušť voní květinami, i tu výheň vrcholícího léta. Takže si dovedeme představit, že možná i zhubl. Určitě se otužil fyzicky. Do bronzova se mu opálila pokožka. A to nemusel chodit ani do solária. A jak proběhla ta škola, tak byl připraven se vrátit. Popravdě by mě to taky lákalo, jít na 3 roky do takové školy. Vlastně jsem to ještě nikdy moc ani nevyužil. Jako kazatelé máme co 7 let možnost na 3 měsíce mít studijní volno. Nějak se k tomu, kromě toho studijního pobytu na ty 3 týdny v Americe, nějak nedostal nikdy moc. A takže apoštol tady prožil 3 roky. A sledujeme, že se začíná vracet po těch 3 letech do toho hlavního proudu. Ale kam se vrací? My znovu vidíme, že se vrací zpátky do Damašku. Takže jestliže jsme se teď bavili o této oblasti, o té oblasti Arábie, tak znovu se nám vrací apoštol Saul, se nám vrací do Damašku a je mu zhruba mezi 30 a 40, takže tak zhruba věk jak já. A uvažoval nad tím, kam. Zdálo se mu, že Jeruzalém je pro něj stále uzavřen. Protože přece jenom tak staří přátelé i nepřátelé tam pořád jsou. A tak mu přišlo takové přirozené, že se vrátí do Damašku, protože tam se na Paulovo obrácení stěží zapomnělo, ačkoliv si třeba mohli někteří myslet, že se jednalo o něco pomíjivého. No proč? No protože to tam prožil, potom se Saul vytratil, neznámo kam, on to věděl, do Arábie, a po 3 letech se tam vrací. Takže to někomu mohlo připadat, jakože to blesklo krátce jako kometa oblohou a potom dlouho, dlouho nic. A teď se tam vrací a jak ho tam přivítali a hned v sobotu mohl vystoupit v synagoze. Tam se opět ujal toho práva vykládat písmo. A podobně jako kdysi Štěpán, tady už musíme říkat kdysi Štěpán, protože to už proběhly léta od té doby, tak uvedl ty Židy ve zmatek důkazy, že Ježíš je ten předpovídaný mesiáš, toho, kterého stále vyhlíželi. A to, jak to tam fungovalo, můžeme číst ve Skutcích 9, budu číst od 22. verše, protože to je právě místo, kdy už se nám Saul vrátil do Damašku. Skutky 9.22. Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské Židy. Po nějaké době se Židé uradili, že Saula zabijí. Ale on se o jejich úkladech dověděl, protože ve dne i v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. Tak tedy máme možnost sledovat Saula v Damašku. A jsou tam proto jeho období v Damašku typické několik věcí. Předně to, že působil čím dál tím mocněji. Prošel Boží školou, působil mocněji a přinášel důkazy, že Ježíš je ten mesiáš. Začal tím přivádět do úzkých damašské Židy. To je něco, co nám tady Lukáš popisuje. Zajímavé by bylo, jak by toto období popisoval sám Saul. A ono se tak těžce hledá v Biblii, ale možná, že by jedno z těch míst ještě mohlo být místo, které máme v 1. Korinským ve 13. kapitole. Ten začátek. On to tam sám později říká. A možná, že to je i jakási ozvěna z těch začátků jeho služby, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, Ano, kdybych měl tak velikou víru, že by hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Je to zvláštní oddíl. A tady to je potom citováno zhruba o 20 let později. Ale možná, že to obsahuje něco z jeho vlastního života. To, jak se člověk učí z těch vlastních chyb. Víte, jak to je? Když člověk vystuduje, tak má pocit, že to všechno zná. Nebo může mít ten pocit. Ví, jak by měla církev fungovat a jak nefunguje. Jak by měl sbor fungovat a jak to nefunguje. A něco je, může se vypozorovat, něco takového, nechci říct typického, ale někdy se to projevuje, že ten člověk ví jak, ale má malou trpělivost. Má malou lásku. Ví jak, ale těžce se mu to dává do té reality, protože ještě musí vyrůst v lásce. A to je možná něco, o čem mluví tady apoštol Pavel potom v 1. Korinským 13. Ano, i kdybych věděl všecko, ale neměl lásku, tak je to pořád slabé. Nejsem nic. A tak samozřejmě přesně nevíme, jestli to ještě to damašské období, nebo i to další období. Ono konec konců to teď bude celkem dlouhé období, kdy se nám zase Saul ztratí ze scény. Teď přesně víme 3 roky v Damašku, 3 roky v Arábii, chvilka v Damašku, na chvilku se zastavíme v Jeruzalémě, ale potom zase poplynou léta a zase bude pryč, bude v Tarzu. A tam ještě dál bude pokračovat ta boží škola. No ale nepředbíhejme, vraťme se schválně ještě do Damašku, protože tady ho teď máme, čteme Skutky 9, tam čteme, že se mu tedy dařilo přesvědčovat ty damašské židy, přivádět do úzkých. A to můžete docela dobře dělat, a přesto to nemusí být ještě tak plné lásky, jak by mělo. A těm židům v Damašku to začíná ale s krkem. A tak se říkají, že toho mají dost. A nejenom, že si říkají, že toho mají dost, ale už s tím chtějí na dobro skoncovat. Ten komplot byl vymyslen s orientální lstivostí, která byla popravdě řečeno nezbytná, protože ti místní židovští starší riskovali ukřižování, kdyby se ho pokusili zabít uvnitř města. To by byl hrdelní zločin, ještě k tomu na římském občanovi. Ale přesto se rozhodli, že nějak se ho musí zbavit. A to nějak rychle. Takže víme, že hlídkovali u bran. Město tedy bylo obklíčené, protože brána byla tam, kde končily hradby. To znamená, nikudy jinudy nemohl jít ven než bránou. A možná tam fungovaly uplatky, jo, protože přece jenom se to vždycky hodí chytnout člověka, kterého potřebují zatknout. A tak možná i za úplatek vydal i třeba ten nějaký místní velitel policie příkaz z mocnice Saula a odvléct do někam. O co tam s ním potom dál už někdo udělá, to už by nebyla třeba jejich věc. No, plán byl vymyšlený dobře, měl jedno slabé místo. Někdo to udal. V celém tom plánu byla jedna bezpečnostní mezera, stejně tak, jako je v internetových prohlížečích, vždycky nějaká bezpečnostní mezera, kterou někdo chce využít. A dozvěděl se to Saul. Nějakým způsobem. Nemáme přesně, od koho se to dozvěděl, ale víme, že ti lidé, křesťané, jestli jim tak budeme říkat teď v Damašku, přestože to je taky ještě pozdější termín, takže křesťané, ti učedníci mu chtějí pomoct a tak ho v noci zavedli k jedné spřátelené rodině, která bydlela na městských hradbách v jednom z těch soukromých domů. Samozřejmě my ani netušíme, v které té části hradeb to bylo, ale v každém případě to bylo někde teď na hradbách. A ten soukromý dům měl okna umístěná přímo na hradbách a opatřili rybářský koš, zabalili Saula do velkého beztvarého pytle a tady můžeme zhruba třeba vidět, jak to mohlo vypadat na vrcholku těch damašských hradeb. Mohl být takovýhle dům. Sehnali rybářský koš, zabalili teda Saula do toho velkého pytle, aby třeba ten náhodný pozorovatel si ve tmě nevšiml, že je v něm ukryt muž, a před svítáním ho v koši spustili na zem. Tak si dovedete představit, co to muselo být, když ráno za svítání tam v těch zelinářských zahradách mezi ovocnými stromy Saul hledal cestu z dohledu jízdní hlídky. V podstatě prchá pryč. Musí prchat pryč z bojiště. Myslel si, že se vrátí z Arábie a teď to začne, a teď najednou to začalo, ale musí prchat. Podařilo se mu uniknout, ale přestože uniká, něco si sebou nese. A to příslib Ježíšovy přítomnosti. A tenhle ten příslib zaznívá jako vůdčí téma symfonie znovu a znovu celým jeho životem. On to sám potom popisuje v 2. listu do Korintu ve 4. kapitole v 9. verši, tam píše: pronásledování, ale ne opuštění. Bylo to tedy něco, co ho znovu a znovu, mělo by se říct, pronásledovalo, že Boží blízkost. A to je důležitý biblický princip. I přes všechny nezdary, i přesto, že třeba někdy musíme utíkat od někud, tak nejsme Bohem opuštěni. I tehdy, když nám utíká zdraví, nemusíme jenom my utíkat, ale nám taky věci utíkají, tak pořád platí ten důležitý biblický princip: nejsme opuštěni. Kdybychom si četli tu 2. Korinským 4. kapitolu, tak tam nám to apoštol Pavel několikrát připomene. Bičován, pronásledován, nemocný, ale ne opuštěn. Vznikl tam taková usměvná situace, protože ten mocný Saul, který se původně blížil k Damašku, vyzbrojen plnou mocí veleknězova zástupce, tak unikl nakonec z města v rybářském koši. A paradox byl v tom, že mu pomohli titíž lidé, které předtím, před těmi 3 lety, přišel zničit. To jsou Boží paradoxy. Tam, kde se děje Boží vůle, tam se dějí někdy neuvěřitelné věci. Opravdu neuvěřitelné věci. No a kdybychom sledovali Saulův život dál, tak přestože přicházel do Damašku s tím vědomím, že má naději pro Damašek, vrátil se z té boží školy, tak musí z Damašku prchat a prchá do Jeruzaléma. To je zvláštní. Z Damašku znovu do Jeruzaléma, ale k tomu, co se dělo v Jeruzalémě, k tomu se dostaneme zase až příště. Takže dneska tady skončíme a jenom si potřebujeme zapamatovat dvě důležité věci, kterých jsme se dneska víceméně dotkli. Je důležité a užitečné být v boží škole. Ať už ta boží škola probíhá kdekoliv. Tedy pokud to je boží škola. A to druhé, i přes nezdary nejsme Bohem opuštěni. Když si to jenom teď vybavíme, tady na tom Saulově životě, tenhle ten biblický princip, pak to pro něj znamenalo, že on se vrátil z boží školy. A když bychom to vzali lidskýma očima, tak sotva se vrátil, tak musí prchat. Tak to v podstatě končí fiaskem. Přestože se mu tam dařilo přivádět do úzkých damašské židy, přestože byl mocnější ve svých důkazech, působil dobře, tak musí prchat pryč. Tedy i přes nás dary nejsme Bohem opuštěni.